When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Etter en relativt skuffende midtuka, så satt vi og håpet på at Arsenal skulle bounce back opp på hesten igjen og vise at de har noe i et titelrace å gjøre, og det fikk vi så absolutt svar på tiltale, både fra guttene på matta og fra mannen på sidelinja. Vi har mye vi skal prate om, både en liten sånn announcement, vi har... CL, vi har PL, vi har kommende kamp, for nå kommer de tett som hagler det fremdeles kampene. Vi må prate litt grann om titelrese, og skal vi se hvor mye mer vi får plass til. Men uansett, velkommen skal dere ha til en ny episode med Arsenal Station. I kveld så har vi, i hvert fall fra starten, så er det Sivert Skarstein Eriksen og meg, Andreas Larsen, som sitter her. Magnus har sagt at han dukker kanskje opp i løpet av episoden. Vi får se om det slår til. Men uansett, Sivert, så skal vi få til en hyggelig aften her med litt Arsenal-prat.
Vi skal kose oss, vi. Det er klart vi skal det.
Ja, det er jo mye deilig å prate om, selv om... vi skal jo begynne med noe litt hyggeligere og en CL, men etter hvert kommer vi jo dit også. Men vi må jo starte med det som nå er opplest, vedtatt og skrevet i sted. 19. mai så skal vi ha sesongavslutningsfest på Karls. Vi synes det var såpass hyggelig sist vi var der at vi tar gjerne en tur til, og det blir rett og slett det blir litt mer enn forrige gang da. Forrige gang var det jo podkamp, og så var vi jo egentlig ferdig, men nå blir det jo, eller det var jo litt kos og drikking og sånn etterpå det også, men nå blir det døren åpnet, det blir podd, det blir kamp, det blir DJ, det blir en ordentlig avslutningsfest på sesongen, og hvem vet, kanskje med tidenes glinsende trofé i som bakteppe til det hele. Det skal vi prate litt mer om etterpå. Men alt av detaljer kommer ut på sosiale medier fortløpende. Vi driver og spikrer liksom siste lille nå, men datoen er jo selvsagt spikret på grunn av sesongavslutning, og at det blir show er spikret, så følg med på sosiale medier for link til å kjøpe billetter, og så er det bare å allerede sette av datoen. Det er jo ikke så lenge til. Plutselig så kommer jo mai snikende, Sivert. Vi er jo plutselig ferdig med sesongen.
Ja, det er helt riktig. Sist gang vi var på Karls, så var det jo smekkfullt arenaen der, og alle koste seg, både Karls og oss, og alle som kom og hørte. Jeg har i hvert fall ikke hørt et eneste negativt ord kommer i min retning. Alle synes det var drittfett, så det skal vi skape på nytt, 19. mai. Forhåpentligvis skal vi vinne Premier League sammen. Da er ikke jeg den første som drar hjem, for å si det sånn. Gjør vi ikke det, så blir det fremdeles en deilig Arsenal-fest. Kåring av sesongens spillere, favorittøyeblikk, største nedtur for så vidt, diverse awards, og så blir det en livepod selvfølgelig, og Arsenal Everton på storskjerm uansett, så det blir kult. Og så det som også er, det er en søndag riktig nok, så mandagen kan jo bli hard om folk må reise og sånn, men sist så var det jo Forest midt i uka, så det fikk vi litt tilbakemeldinger på at det var litt tøffere å planlegge, så en søndag er jo hakket bedre, så vi satser på at det er de som ikke hadde anledning forrige gang, rekker det denne gangen, fordi det er helt ydmykt, så har jeg lyst til å si at det er absolutt verdt å få med seg, altså.
Ja, det her, vi har jo snakket litt om det sånn innad i våres chatgruppa, og det her kan jo bli stående igjen som en sånn et referansepunkt av hvis vi vinner ligaen, at vi avslutter säsongen på Karls, alla sammen hade det dritfett i lag, och så må vi ju nämna det här är en söndag, men heldigheten är för det första det är ju rätt att det är 17 maj, så det är ju massa, du har ju en lång helg uansett, men det är pinse, så måndagen är fridag.
Självklart är det det.
Så då så att det är fullt möjligt att komma sig ner över och komma sig tillbaka på måndagen. Så det är en sån
deilig.
Allt bara linea upp liksom nu, så det verkar passa liksom så perfekt den här gången.
Så är det liksom två dagar efter man har druckit champagne och spist pavlova och alla de små flaggen i blomsterbädden och allt möjligt är packat med, så det är clean möjligt alltså. Jag hoppas på att se så många som möjligt där. Det blev utsålt sist, så det kan det fort bli den gången här också.
Ja, det hoppas vi så absolut. Så blir det ju, ska vi ju självföljligt samla en vem som spiste flest is på 17 maj, för det är alltid viktigt. Och, ja, så det blir en egen spalte i den podden antagligen. Magnus är väldigt glad i sådana ting som att samla en vem som spiste mest is och sånt. Men då har vi väl för så vidt kört ut det vi trenger nå. Vi kommer til å minne på det på slutten av episoden, bare sånn at dere har det superfriskt i minnet når podden er ferdig. Men foreløpig så tenker jeg det er greit. Da, Sivert, går vi videre til det som var en relativt skuffende midtuke. Vi hadde med oss et 2-2-resultat fra Emirates, forere på Allianz Arena. Der var jo du til stede og kunne bivåne det hele. Dine, altså, du må jo fortelle litt om reisen nedover turen og i det hele tatt, tenker jeg, og så få liksom rammer rundt før vi går løs på kampen, tenker jeg.
Ja, det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Jeg dro ned mandagen. Kampen var på onsdag, så jeg hadde jo drøss av tid til å kose meg i München. Bodde med tre engelske kamrater og tre norske kamrater, så vi var en svær gjeng da, i en Airbnb der, så det var jo veisbær fra første stund, så ærlig må jeg være. Det er vi jo gamle nok til, så det må være lov å si. Første dagen der, da var det jo på en måte to dager til kamp, men tonen ble satt allerede da, altså. Satt på en beergarten der, med noen gunners. Han ene var for så vidt 84 år gammel og var på alt fortsatt og hadde vært opplevd alle de store referansepunktene, Anfield 89, altså alt som han burde oppleve hadde den mannen vært på som matchgoing Gunner.
Det er jo et framsyn til deg da i en alder av 84.
Alle matchene i Invincible-sangen, han hadde opplevd alt, ass. Og han satt der og tjøgga mas på mas, altså mas, det er jo sånn når du får ølen i sånn liters mugger, da. Så han bestilte jo to sånne mas om gangen, da, og bare satt og hølja ned på og pratet om historier fra da han møtte Liam Brady, og han var jo helt, altså jeg har aldri fått så fort respekt for noen i mitt liv, i måten han bare elsket livet og elsket Arsenal, og hadde sånn en sånn helt sånn syk reiseglede, og var liksom like tent som oss i en alder 84. Det synes jeg var dritkult å se, så det tenkte jeg at han her må få en shoutout på i podden, altså. Det var, han fikk påspandert både en og Thomas, for det sånn skikkelig fin fyr. Møtte han for så vidt også på utsida Allianz rett før kampen, og da skulle han jo klemme og var for en fyr. Uansett, så vi satt jo der den mandagen da, og så snakket med Arsene Fett, så bare koste oss. Tirsdagen, satt ned på Hofbrauhaus der, fikk i oss mas og snakket om Arsenal i tiden store gullmedaljen. Jeg elsker jo sånne turer, Andreas. For meg så er jo turen er jo det. Den bøssen der, sitte på Brauhaus og drikke øl og snakke med likesinnede. Det er bare noe med det som er helt fantastisk. Så kan jo kamp være kamp mot det. Alle vet at det gikk til helvete. Men kvartfinale i München, tre dager med gode venner, startet med samme utgangspunkt som Bayern. Alt var mulig, alt var å vinne. det var bare en den opplevelsen nøyte jeg, og tok det som det kom, tok det som det kom. Og så røyk vi da. Det var dritgod stemning i München alle tre dagene, og altså det var tusenvis av Warsaw-fans som ikke hadde billett. De bare drar ned for å kjenne på det her, og det kan jeg respektere. Det er det jeg også synes er det kuleste, helt klin og ironisk. Så når det kommer til selve kampen, så var det jo... Jeg synes første 45 minuttene vi leverer er ganske solide. Jeg synes det er ganske voksent. Jeg slipper ikke til all verden. Jeg synes første 45 minuttene til Jorginho der var kanskje noe bedre å ha sett fra han. Jeg synes han bossa, hadde full kontroll i 45 minutter. Jeg kødda med en kompis og sa, vinner vi det her, så kommer vi til å ha den der Jorginho, kommer til å prate om Jorginho mot Bayern på samme måte som vi snakker om Wilshere mot Barcelona, liksom. Jeg synes han var dritgod. Og han ble jo hvilt mot Ville også noen få dager før, så jeg tenkte for en avgjørelse det var. Så blir han tatt av etter 60 minutter, og så skårer Kimmich, og så setter hele bortefeltet seg ned og skjønner egentlig at dette går bare en vei. Så ryker vi ut da. Da er du ferdig med de der elitersmuggene, for det er sånn, når du står nede på Allianz der og har røket ut av du, altså du står og ser på at Madrid går videre, så du er på en måte fratatt. Jeg sier en tur til Madrid da, men det er ikke poenget. Du er fratatt to kamper mot Real Madrid i semifinalen. Det er ikke en dritt å si hvor du ser de to kampene, men det hadde vært fett, altså. Det hadde vært dritkult. Mm. Så da var det bare rett på McDonald's, altså. Bare skylle i seg noe dritdårlig burger og bli kvitt den hodepinen som hadde kommet dagen etterpå, og gjøre seg klar for å dra hjem. Så det var en tung slutt på en fabelaktig tur, altså.
Så, ja, det høres helt nydelig ut, det. Altså,
ja, ja. Det var, møtte et par nordmenn også, faktisk, som hørte på podden, som kom bort og sa, ga gode skussmål. Ble god kompis med han en også, Lasse heter han, jævla fin fyr. Så broren til Simen, som var i den podden her før, Sverre var der, så det var flere nordmenn der. Så Sverre dro jo fra ned uten billett, ja, nå, akkurat som de gjengene som er da. Det er en dedikasjon på et forbausende høyt nivå, som jeg synes er dritfett. Så det fikk vi ordnet da, så han sto med han på matchen. Så det var en dritbra tur, ræva resultat, samme av det, holdt jeg på å si.
Ja, altså det er jo kjempekjipt, som du sier. Vi har en veldig voksen første omgang. Nekta Bayern og særlig, og spiller egentlig litt sånn likt det vi gjorde mot City. Det der med at vi var fullt komfortabel med 0-0 der. Litt skuffende så at vi ikke prøver på det samme i andre omgang. Jeg vet at Bayern justerer litt og kommer ut litt hardere i det hele tatt, men jeg synes vi også går litt for mye for det i starten av andre omgang, og mest har litt kontroll over kampen. Og da skal det bare ett øyeblikk til, og det får de med Kimmich, som altså, jeg har sett yderst få som kritisere noen særlig på det målet, og jeg synes heller ikke at Martinelli skal ha noe skyld i det. Han er ikke en forsvarsspiller, men det er jo litt sånn typisk at det er noe sånt som skal til da, altså de får en back som kommer opp, og da blir det tælefeil i forsvaret, og så et legg som er gjort perfeksjon på bevegelsen til Kimmich, og får lov å hedde den inn ganske upresset. Ja, Sivert.
Nei, jeg er enig. Jeg ble ganske sur av å ryke der. Jeg har ikke sett noe tilbake. Jeg har ikke sett det Kimmich-målet en eneste gang på telefonen. Men min oppfatning av det, som, og de skjøyte jo mot bortsvingen, så jeg var jo nære, det var jo at Ben White var meget, meget passiv der. En spiller jeg liker veldig godt, så det har ikke noe problem med å kåle det ut. Og ikke støte opp i innleggstaker der, og bare stå på sånn halvdistanse uten å dekke egentlig noen verdens ting. Det ble fatalt, dessverre. Så jeg ble jo ble jo dritforbanna. Jeg tenkte at nå skjedde det igjen. Nå møter vi ikke opp i de 45 minuttene som gjelder. Nå gikk det bra lenge, og så røykte på målstreken og bla, 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 bla. De tankene der melder seg jo. Men så jeg intervjuene til Arteta. Jeg så altså måten han pratet på. Han så lei seg ut. Altså. Han så skikkelig... Altså, jeg fikk en forståelse av at han ser huller i det laget her som ikke engang vi ser. At vi er langt fra det finner startkull. Sånn sto han i intervjusonen for meg. Jeg leser jo mange på... Eller leste mange på Twitter rett etter kampen. Tenker ikke på noe spesifikke, både engelsk og norske, som skrev det at det er bra det å dra til München og bare tappe 0-1 mot Bayern og skal være stolt da, og fornøyd og den gjengse melodien der. Og det er isolert sett enig, ikke noe flaut resultat, ikke noe 5-1, hvis du sammenligner med det, greit nok. Men jeg synes du så på Arteta at han sto ikke der og var stolt, altså. Han sto der og ville fikse feil og mangler, han sto der og skulle rette opp neste gang. Og det er den mentaliteten som gjør at jeg blir veldig rolig på det her. Jeg tror ikke det kommer til å være gjengs at vi ryker på målstreken de neste 3 årene. Jeg tror ikke det, altså. Så jeg tok det egentlig med bedre fatning enn jeg trodde, hele det Champions League-greiene.
Ja, det, man bruker jo sånn som både Magnus og jeg sa det jo dagen etterpå, at vi var jo fortsatt litt forbannet. Det føltes som en mulighet som glapp i og med, hvis man tenker på de store som har røket ut, at den kampen mot, eller den dobbeltkampen mot Real Madrid var så forlokkende, og hadde vi gått til en finale, så hadde vi vært kjempefavoritt på grunn av kalibret og det som er på andre siden av det treet. Eller kjempefavoritt, men i hvert fall favoritt. Og det føltes som at det her var en mulighet å gå hele veien. Den vet vi ikke om den kommer igjen. Det er bare sånn det er. Men det er jo litt som, de sier det jo i Sky Sports Studio etter Wolverhampton-kampen som vi kommer inn på etterpå, at uansett hva som skjer i år, jeg tror det er Jamie Redknapp som sier det, at uansett hva som skjer i år, så holder han Arsenal som favoritt neste år. Fordi at han ser utviklingen i det laget, han ser hvor de er på vei igjen, og jo mer erfaring de får nå fra de her største øyeblikkene, de her største matchene, så kommer de til å nærme seg enda mer og enda mer. Og få inn en par til i den troppen der som på en måte kan stoles på gjennom en sesong, så begynner de virkelig å ligne på noe. Det er liksom sånn, med avstand og med tid, så leges mye, men det gjorde veldig vondt akkurat der og da å ryke ut. For i hvert fall med tanke på hvordan vi så ut imot Aston Villa tidvis, hvordan vi egentlig ga ifra oss den posisjonen de hadde i ligaen. Også med den tanken at City er uslåelig, så føltes det liksom som at sesongen drøk der og da. Men nå har vi sett City mot Chelsea i går, de var på stålet, altså. Det var slitne gutter. Vi har sett et Liverpool i dag som slår Fulham, så ingenting er sikret. Men vi har også sett et Arsenal som røyser igjen, og det er veldig viktig. Så vet vi at Bayern München har masse rutine. De har vært der mange ganger, de vet hva som skal til. De visste, når de fikk den 1-0, så visste de hva de skulle gjøre for å holde oss nede, og det gjorde de. Det var aldri farlig for at vi skulle komme tilbake igjen i den kampen, følte jeg. Det var når vi gir bort det der frisparket som vi tar kjapt på Ben White, som, altså det er jo ikke rette mann å sette opp alene med keeper, liksom. I hvert fall ikke en Ben White som har sett ganske sliten ut i det siste. Og når Saka da er så sliten at han klarer ikke å slå en corner ordentlig på slutten der, så ja, da føles det liksom som at ok, vi hadde ikke mer. Vi var ikke klar for det her, og da må man bare til slutt sette og si at da er det greit. Sånn samlet sett over 2 kamper, så er det ikke ufortjent at Bayern går videre, så vi får bare stekke fingrene i jorda og si at vi er ikke helt der ennå. Til neste år er vi forhåpentligvis det, og kan gå hele veien, og i hvert fall komme oss til en semi eller en finale, og kanskje til og med ta trofeet. Vi håper jo at ting går fremover der også. Men mindre du har noe mer om Bayern-kampen da, Sivert, så tenker jeg at vi Vi går videre til det som skjedde for oss i går, for Magnus i dag, for han har sett kampen i reprise. Det begynner å bli fast praksis for han det omtrent denne sesongen. Men det, vi satt jo før kampen, Sivert, og sa at vi, her trenger vi en reaksjon, her trenger vi å røyse oss igjen og vise at vi er fortsatt med i et titelrace. Ariteta gjør jo ikke veldig mye med den lagoppstillingen. Det liksom omtrent som forventet. Kiwi gjør på venstreback etter et par svake kamper av Sinchenko. Og så får Jesus start på spiss, og Havertz da ned på midten. Ellers er det samme gamle. Og,
det er faktisk litt kult med Kiwi. Vi har ikke tapt mann enda i 2024 når han startet.
Nei, det er jo et poeng det. Og så synes jeg at han hadde en relativt shaky første omgang mot Wolves. Det var et par skumle sånn halvtap og litt sånn rare passningsmiss og sånn, men altså, hvis vi vinner og sølvtøy, så kommer han til å stå igjen som en kulthelt, uten tvil. Han har vært kjempeviktig for oss på den venstrebacken, når Sinchenko ikke var tilgjengelig, og når Tomiyasu ikke var tilgjengelig, og når Sinchenko ikke er god, så har Kivior løst mange problemer for Ariteta nå, med den jobben sin der. Trygt og godt som regel. Men den første omgangen da, Sivert, vi må jo prate om det først. Vi går jo ut på det og tar fullstendig kontroll. Eller, det er jo ikke egentlig bare første omgang, det er jo andre omgang også. Vet at Gary O'Neill pratet etter kampen om at han synes de fremstår veldig bra og kunne ha fått scoring og i det hele tatt, og hadde ikke vært ufortjent og tatt poeng og i det hele tatt. Men sånn bortsett fra et stolpeskudd der, så har jo ikke Wolverhampton noen ting. Og vis til, de har et par sånne lumpeskudd som Raja tar veldig greit, og så har de vel ett som er litt mer sånn en bra redning da, Raja, men det vi viser det i den kampen her, Sivert, det er jo akkurat det vi etterlyser, kom ut på det, kontroller, vis hva vi skal og hva vi kan, og tar en veldig grei seier. Jeg vet ikke hvordan du setter igjen med det vi så i kampen her.
Jeg er enig. Veldig, veldig, veldig voksent. Deilig ny clean sheet for Raja, som begynner å ha plukket en del av de nå, altså. Så Gary O'Neill var jo ute i etterkamp og kalte Arsenal det beste forsvaret i verden. Han sa at trying to create against the best defense in the world is tough. Ja. Nei, altså, det var sånn her det måtte gå. Altså, april har vært tøff. Vi røk ut mot Bayern, greit, den er gjort opp, den er kassert inn. Men det ville resultatet gjorde at vi fikk kniven på strupen. Vi måtte dra til Molineux, og vi måtte vise, om ikke den beste utgangen av oss selv, så måtte vi få de tre poengene uansett satan. Det var så enkelt. Og den første gangen så viste gutta at det var de fullt klare over også. Nå var det ikke noe mokking. Men jeg synes jo, selv om at vi slet med å skape de helt store tingene. Altså, nå har ikke jeg sett på så mye tall, men jeg tror XG-en vår var på 1,5 eller noe sånt. Som for så vidt er veldig bra når vi slipper til 0,3. Det er matte det. Så det er ikke noe problem, men Trossard fikk inn en scoring på et tidspunkt av kampen hvor vi skal være helt ærlig, ikke så helt ut til å score. Så det var en litt deilig flyt, men jeg synes ikke vi trengte en flyt for å dra med oss poeng her. Dette var en god oppvisning.
Ja, jeg er helt enig. Vi skaper masse sånn nesten sjanser. Vi skaper et par som skal settes. Trossard har jo en der som han bommet litt på. Og José Sá er en fantastisk keeper, så han har et par inngrepene som kunne vært det matchavgjørende for Wolves. Så ja. Vi banker på døra hele tiden, og det
mer ja, kan man ikke be om. Nei, jeg synes ikke, bare fordi XG-en ikke er på 4, og at vi bruker 44 minutter på å score, så synes jeg ikke at folk skal la seg lure av den grunnen, altså. Dette var et lag på banen i den kampen der, og det målet måtte bare komme. Det var gjengs.
Ja, jeg tenker også det. Vi har jo fått et par et par innspill på det der med det, hvordan vi ser ut i den kampen her. Jeg tenker vi kan ta det med en gang. Michelangelo på Twitter sier at han mener det her var en dårlig kamp offensivt, men vi tar med oss 3 poeng tross en middels dag. Det er tross alt det viktigste. Og så mener han at det er svagt at Arteta ikke lar Ødegaard kvil. Han så helt kjert ut i andre omgang. Emil Smith-Rowe/Vera burde fått sjansen. Så mener han at Jesus ut og Partey inn burde komme etter 60 minutter, og ikke litt senere som de gjorde da. Men akkurat det med Ødegaard og kvile, det er jo sånn... vi skal jo være veldig forsiktige med å se til å mene seg alt for mye om sånne ting. Jeg er veldig enig i at Ødegaard så sliten ut, men vi vet jo ikke hvor han er i den zonen sin, for å si det sånn. Og det, vi skal ikke glemme hvor sent vi skåret det 2-0-målet, så jeg tenker at Arteta mener vel at det er viktig å ha kapteinen sin ut på der for å fortsette å kontrollere kampen. Jeg vet jo ikke om en Vieira som... Vi aner ikke hvor Vieira er en sånn rent fysisk, og Emil Smith-Rowe som helt tydelig ikke er stola på i samme grad. Jeg vet ikke hvor mye Arteta tenker at de kan komme inn og kontrollere et kampbilde mot Wolverhampton. Der har man kanskje forklaringer.
Så er spillere forskjellige også, da. Jeg sier ikke at Ødegaard ikke er due rest, for å si sånn. Det er han absolutt. Men det er bare noen spillere som fungerer veldig greit i et intenst kampprogram og i et kjør, og heller trenger en fast rytme enn hvile, holdt jeg på å si. Han er en spiller som løper ekstremt mye, ja, det er helt riktig, men han skal ikke spille EM. Han får være på Tjøme og få vinanbefalinger av meg hele sommeren. Nå er han ferdig med Champions League, det visste vi da vi møtte Wolverhampton, og blir det ikke noe mer midtuke. Så jeg...
Ja, vi har jo Chelsea på tirsdag da.
Jo da, men den er rescheduled på en måte. Så det er jo unntaket da. Så får vi se hvordan han løser det da. Men de 3 poengene mot Wolverhampton måtte komme uansett. Så viktig var det. Og med da ingen skader som har vært å melde om på han, kombinert med at han ikke skal til Tyskland i sommer, og at vi er ute av Champions League, så ser jeg ikke noe problem å la Ødegaard spille ut den matchen her. Men nå er ikke jeg klubblege, men Magic Johnson, hallo, Britten.
Ja, god dag. Det trodde du hadde kvitt meg nå, at det skulle bli en kort episode.
Ja,
dere trodde kanskje at jeg var død, og så kom Magnus
siden. Det var jeg altså ikke.
Nei, altså,
jeg hadde tenkt å runde etter... tenkte å runde etter 56 minutter, ja, men da blir det jo 1 time og 56, da.
Ja, hvor lenge har du holdt på?
Det takler vi. Vi har holdt 20. på 27.
Deilig.
Så vi får sats på at vi klarer å holde oss sånn høvelig innenfor tidsrammer uansett, men vi kjører Magnus inn rett her inn fra kulla. Han får ikke tid til å varme opp eller noen ting. Han skal rett inn og få strekk med en gang. Men vi pratet litt om det, Magnus. Du har jo sett kampen litt ferskere enn oss. Fordi at du som egentlig har vært en litt mer gjengs i år, ser kamper i reprise, så har vi fått et innspill fra Michelangelo på at han synes det var en svak kamp offensivt, men at vi tar poeng på en middels dag, og det er det viktigste. Og så mener han at Ødegaard burde fått kvile, og Emil Smith-Rowe Vieira burde fått spilletid i stedet for i løpet av kampen. Jeg regner med han mener ikke de skulle ha startet, men i løpet av kampen da.
Så da er det bare take it away?
Way in der. Ja, bare take it away, Magnus.
Sesongen er jo sånn at den henger en syltynn tråd. Vi så vel mot Villa hva som skjedde når vi tok ut Ødegaard. Det er ikke sånn at vi kan offre den kampen her fordi at vi skal spille mot Chelsea på tirsdag. Og er det en som tåler å spille hver tredje dag, så virker det som det er Ødegaard. Han trenger rytmen, og den uka som har gått så synes jeg det har vært veldig mye forutsigbar etterpåklokskap rundt omkring, med folk som sier at Teta må rotere mer, og så videre, og så videre. Men hvilke valg har han egentlig hatt, da? Hvem er det som splitter opp Saliba og Gabriel i en run-in? Alle lar jo dem spille, uansett hvem det er beste stoppepar i Europa. Vi har ikke hatt noen alternativ til Ben White, så enkelt er det. Og da kan man se på rekrutteringen, fair enough. Tomiyasu er jo en spiller som ikke kan stole på fysisk.
Så han er jo laget av papir.
Det er akkurat det det er.
Det har vi faktisk ikke nevnt. Han var jo faktisk ikke i troppen etter å ha fått en knock i forrige kamp. Det er jo en spiller som nå... Han har mye mer tid på sykestua enn han har på kamptropp, så det begynner å bli en spiller vi er like mett av som Partis, nesten.
Ja, og jo, takk. Nå har jeg mye å melde når dere har holdt på en halvtime uten meg. Men Saka, er det mange som mener med å hvile? Hvem skal vi sette inn der? Nå har det vært en del snakk om at den våren her så har vi skrytt av Arteta for at han har tatt av Saka etter 60 minutter flere ganger. Han spilte ikke landslagspausa. Så det handler ikke om at Saka er fysisk tom. Det handler om at den børen med ansvar som plasseres på hans skuldre gjør at han er mentalt litt sluttkjørt tidvis. Og så ser du da på slutten av kampen mot Wolverhampton at han gnistrer til og er med og setter opp flere gode sjanser. Og fordi at kampen åpner seg. Problemet er at alle vet at Arsenal kun er farlig på høyresiden, som det har vært det siste tida. Og da blir på en måte narrativet, vi måtte ha med den i dag også, at Saka er så liten. Jeg kjøper det ikke. Declan Rice, kanskje den ene spilleren skulle ønske vi hadde hvilt litt mer. Ellers så har Arteta enten hatt spillere som det ikke har vært dekning for. Det har vært skader, spesielt i forsvaret, som gjør at han må kjøre med samme. Og så har man spillere som helst skal spille alt. Og så har han vært spillere som Martinelli, for eksempel, Gabriel Jesus, som har vært tilbake, men som ikke har vært fit. Sånn at jeg forstår ikke den kritikken Arteta får egentlig for... Det eneste jeg kan være på er at han kanskje bør være flinkere til å gi minutter til noen av de som sitter på utsiden, men når skal han gjøre det da? Det er Bayern, ikke sant? Det er Villa, og nå er det liksom Wolverhampton borte, som var vanskelig nok i seg selv etter den smellen vi fikk. Yes?
To streker under svaret.
Ja, to streker under svaret. Magnus har bitte litt internettproblemer, tror jeg, for du driver og klepper litt grann. Plutselig så pratet du sånn Speedy Gonzales-stil her, så vi får sats på at det løser seg etter hvert. Men ja, vi er i en running nå der vi har ikke muligheten til å gi bort noen ting. Altså, som jeg nevnte i stad, vi skal ikke glemme hvor sent vi skåret det 2-0-målet. Før det så har ikke vi muligheten til å ta noen av de viktigste, fordi at det er et øyeblikk, så er det 1-1, og så er vi i praksis ut av guldkampen. Fordi at da føler City at ok, nå har de faktisk gitt oss muligheten til å kruse litt. Hvis vi fortsetter å vinne kampene våre, så holder vi kniven på strupen på City hele veien. De har et tett kampprogram, eller et vanskelig kampprogram som vi skal innom litt senere i forbindelse med et annet innspill, men det er viktig nå at vi tar det vi skal av poeng, og vi må ta alle hvis vi skal være helt oppe der. Og da kan du ikke ta av Ødegård eller Saka eller på stillingen 1-0. Når alternativene er Vieira som vi ikke aner hvor er fysisk, en Smith Rowe som Arteta ikke stoler på, Reece Nelson som vel har vist nå at det der Bournemouth-øyeblikket, det var med det øyeblikket, og liksom, når Trossard er inne, så har du på en måte supersubben din er inne. Martinelli synes jeg var freskere nå enn han har vært tidligere, men mangler fortsatt en del. Setter jo ikke den her 3-0-skåringen, men det er noe for så vidt OK keeperspill, men det er liksom, vi har ikke så veldig mye å gå på, selv om Arteta nå sånn rent teoretisk har en nesten full fit squad, så er det ikke i nærheten av matchfit. Altså det er veldig tydelig. Partey har brukt lang tid på å komme dit han er nå, og dit han er nå er heller ikke 100%. Tomiyasu er ute igjen. Vi har liksom, ja, selv om de sitter på benken der, så er det ikke dermed sagt at de kan spille noe særlig. Det har vært veldig tydelig de siste ukene. Og da tenker jeg at vi har på en måte svart altså, på det der med kviling av spillere.
Altså, Liverpool hadde argumenterbart kniven hardere på Adam Seppele enn vi har. Og der satt jo Salah på benken i 74 minutter i dag. McAllister og Nunes satt på benken. Schoboszlai satt på benken. Og det er borte mot Fulham, som er ganske gode hjemme, så de tok 3 poeng på oss de, på Craven. Så vi er bare i en sånn del av sesongen at vi kommer til å se fatig. Det er fatig på de 15 beste lagene i verden når vi er en uke unna å skrive mai. Det er fasit på sånt. Men det betyr ikke at vi skal ta Ødegård og hvile Saka for Reece Nelson for enhver pris. Da er det ikke vits å holde på frem til meg, da. Hvis du skal kaste bort
Nej, ideellt sett så klart skulle vi ha ledat 3-0 efter ja, 45 minuter, så kunde vi ha begynt och rotert lite i andra omgång. Så klart skulle vi det, men nu gjorde vi inte det, och då må du som Clive i Arsenal Vision säger, du må play the game that's in front of you. Alltså du må bara spela utifrån det utgångspunktet du har. När vi leder 1-0 till långt ut i andra omgång, så är det liksom så att vi faktiskt vi må ha de bästa ut på där till vi avgör den kampen. För 1-0 är inte en trygg ledelse, själv om vi har det bästa försvar i världen ifølge Gary O'Neill.
Ska du rotera in spelare då? Ska du rotera in spelare, så måste du sätta dem in för att de kan göra en lika god eller bättre jobb än de som i utgångspunkt är där när du är en match där det står och vipper lite. Jag vet inte om du har nämnt det, men Wolverhampton hade ju väldigt momentum mittvägs andra gång. Vi började att löpa lite hem och fick inte tag i kula. Sen så gjorde ett väldigt gott grepp med att droppa han Tommy Doyle djupt i frispelningsfasen. Han fick vi inte tag på. Och han väntade ut till Kivior, isolerade han en mot en. Det skedde ju flera gånger, bland annat det stolpeträffet. Och så sitter man med Thomas Ward på bänken då. Så tänker att vi måste ge han minuter så att han är klar. Men han kom ju in fordi att kampen trängte Thomas Partey. Inte för att han gjorde en så jävligt viktig jobb, men Declan Rice måtte fram i banan. För vi har en spelare som kan, och det här efterlyste jag ett dygn för sent för att jag så kampen i reprisen, men jag satt och skrek till skärmen och skärmen lytta. Jag sa att nu må du sätta Declan Rice eller någon annan till att pressa Tommy Doyle för att han styr den kampen där nu. Och det är nettop det Arteta gör. Och då får du på något brukt stallen in. Då får Thomas Partey minuter, och han føler også at han på en måte har kommet inn og gjort den jobben. Han har ikke bare kommet inn for at han skal spille seg varm og få minutter til neste kamp. Jeg tror det er litt skummelt også, liksom. Nå skal du få en halvtime for at du trenger det, men hvorfor skal jeg på? Nei, det vet jeg ikke, men du skal spille. Men Thomas Partey kommer inn og har en rolle, en viktig rolle. Og det er måten du spiller varm på, som får dem til å føle seg som en del av laget. Og det grepet, det funket som bare faen. Rice gikk i strupen på Tommy Doyle. Momentum snudde fullstendig, og Arsenal kontrollerte kampen inn, og Wolverhampton var egentlig ferdig etter det bytte. Og det, jeg håper også at en Fabio Vieira og en Emil Smith-Rowe kan oppleve det samme, at kampen trenger deres ferdigheter. Men hvis vi ikke gjør det, når du skal spille nå, er det 5 kamper til, du kan ikke rotere. Du må gå all in for å vinne hver eneste kamp.
Det er det jeg synes er morsomt å oversnakke, at man skal liksom ha, altså man skal ha en spillere for the sake of å ha dem inn, liksom. Så er det, nei, nå har Thomas Partey vært skadet, han må være fit, så gi han et kvarter nå, liksom. Det er sånn, gi han et kvarter nå, så, som en sånn der gave. Det er ikke FM vi spiller her.
Nei, det er nettopp det, og det blir veldig sånn. Det er vel folk som leter etter en årsak til at Arteta sitt Arsenal går på veggen igjen når vi skriver mai. Nå har vi ikke gjort det helt enda, men det har vært en uke vi har lagt bak oss nå, som har vært veldig vanskelig, og det er veldig mye etterpå klokskap. Og nei, han skulle ikke ha spilt den kampen, og han skulle gått av etter 60, og nå er jeg er såpass presset nå at sånn som mot Bayern for eksempel, at det finnes ingen muligheter for å ta noe sånne grep der, og det finnes heller ikke i dag, og nå har vi Chelsea hjemme på tirsdagen. Jeg håper at vi kan lede 3-0 etter 60, så vi kan ta av noen spillere, men det kommer ikke til å roteres noe der. Kanskje kan en Jorginho komme tilbake, ikke sant? Kanskje kan Martinelli komme inn, men det er liksom det. De der som da er på utsiden, Smith-Rowe, Nketiah, Nelson og den gjengen der, den kommer ikke til å spille et minutt, med mindre det virkelig er...
Delvis Zinchenko også er jo helt i hundehuset nå.
Ja, han satt på benken, vil jeg tro. Jeg har ikke sett kampen, men...
Ja, 90 minutter. Og, ja. Altså, Bayern også, Bayern-kampen, skrek jo Zinchenko på 1-0 der, skal være helt ærlig. Få igjen et spillpunkt til på midten der, og en med energi. Altså, han satt jo i fulle 90 minutter da også, så det er helt tydelig at Zinchenko, han er i hundehuset og blir bare kastet litt i beina om dagen, altså, etter den videre kampen.
Ja, Og det hadde vi kanskje forventet også, for det som foregikk i den kampen, det føltes jo litt sånn, det var unødvendig, det var ingen grunn til å ta risikoen som han gjorde i den kampen, så han var åpenbart ikke lojal til gameplanen som Arteta hadde gitt den, og da vet vi at det er en såkalt non-negotiable, så spennende å følge videre. Jeg synes jo ikke Kivior gjør en god kamp mot Wolverhampton, og så jeg synes han feilvurderer ballbanen flere ganger og blir passert en mot en. Litt som jeg nevnte, at det var en gameplan som Wolverhampton helt åpenbart hadde. Den skulle isolere Kivior mot en mot en, og det lyktes de med. Og alt det Wolverhampton skapte kom jo fra det. Så det var jo en sånn, nå kunne ikke sikkert ikke Tomiyasu spille, han var jo heller ikke troppen, som dere sier. Men vi har jo kommet dit nå at vi har tre alternativer, og kun ett av dem føles godt nok i en stor kamp, da. Og det er Tomiyasu, og det er han er ute. Så hvis Kivior skal spille mot Tottenham, for eksempel, i den krystallkassen, det skremmer meg jo litt, fordi at han blir en sånn easy target, og en venstresid som allerede på en måte er vårt svakeste ledd på andre siden av bana, så er jo det noe vi må finne og si at det kommer til å bli targetet, de kommer til å spille der. Men som du sier, hvis Zinchenko er i hundehuset, så da er Kivior inne da. Det vi har, Timber er jo kommet ikke til å spille den sesongen her, kanskje får noen sympatiminutter i siste runde, men det er that's it.
Og skulle vel spille en U23-kamp nå i løpet av de neste to ukene vel? Men fremdeles, altså, da er sesongen ferdig. To uker
er sesongen over, ja, det er ferdig.
Ja, så det er jo, ja, kanskje han kommer inn på imot Everton, som Manu ser, men ja, det er urettferdig å tro at han skal møte på Stamford Bridge i hvert fall, og ta den venstrebacken, så det blir nok fort Kivior. Og så blir det jo som Manu ser, kanskje Jorginho kan komme inn igjen, det hadde jo ikke overrasket det helt tatt, vi vet jo at Teta liker han veldig godt i de store kampene, så kan det debatteres om Chelsea en stor kamp i år, men de er bra i det siste, så skulle ha hatt straffe mot City i går, blant annet, og kunne ha gått videre i FA-køppen imot et City som så helt på stål ut. Men når vi nå tenker litt sånn, Liverpool vann i dag imot Fulham, vi slår Wolverhampton, City har jo ikke kamp før vi har spillet en runde til.
Beklager å hoppe inn og ta rollen som ordstyrer her, men jeg synes det er veldig interessant, da. Det at vi potensielt er 4 poeng foran City med to mer spilt. Hva gjør det med... Jeg vil gjerne snakke litt om den maktbalansen der. Jeg vet ikke om dette var riktig tidspunkt å gjøre det, men jeg gjør det likevel.
Det var jo på en måte dit jeg var på vei, da. Men,
ja, bra.
Greit at du tar oss dit.
Ja, men så bra. For 4 poeng foran City, forutsatt at vi slår Chelsea på Emirates, som jeg legger til grunn for samtalen, at vi gjør det. Hva gjør det inni en Pep Guardiola-garderobe med... hvor de da har 6 kamper igjen. Vi har det på målforskjellen, så det er en uavgjort, så leder vi Premier League, og da har vi 4 poeng som de må tette.
Ja, jeg vet jo, sånn som i Viaplay Studio, så snakket de om at ja, målforskjell kan bli avgjørende. Sånn rent matematisk, så synes jeg det er kjempevanskelig å se at målforskjell skal bli avgjørende. For ett poengs forskjell vil være veldig vanskelig for oss, og da må de tape, og vi får en uavgjort da, i så fall, for at vi skal ta igjen det ene poenget til City, som de potensielt leder, sant?
Er det ikke sånn at hvis Arsenal vinner resten og City spiller en uavgjort, så er det likt?
Jo.
Nei, da taper de 2 poeng da.
Nei, altså de ligger 2 poeng foran hvis de vinner sin kamp til gode.
Nei, ikke 1 poeng de leder.
Nei, 2.
Dette er dårlig innhold hvis du ikke er enig, altså.
Ja, jeg var helt sikker på at det var 1 poeng de ledde med.
Nei, det er 2. Eller okay, nå er det ikke
det.
En uavgjort borte mot Tottenham City, for eksempel, som er ganske plausibelt, og vi vinner resten. så vinner vi Premier League hvis ikke City da statpadder noe voldsomt i de andre kampene. Som kan skje, det tror jeg vi skal være litt grann oppmerksom på. Den vi har, det 5 eller 6 mål vi har foran? Det ikke så jævla mye hvis City skru på ordentlig.
Nei, absolutt ikke, men samtidig de kampene de har, så er det jo kanskje ikke så, det er jo Nottingham Forest da. Kanskje de
men det er jo riktig nok en forutsetning da, at en av kampene de spiller har de åpenbart ikke plussmål, fordi den blir avgjort. Mm. Så da har de en kamp mindre å ta inn det gapet på også.
Ja.
Ja da, og så skal det jo sies at vi møter jo et Chelsea som, hvis vi har dagen, så burde det være mulig å score mer enn ett på det forsvaret. Så det ikke sånn at vi skal vinne de her kampene 1-0 resten av veien inn, men vi tar det også, for å si det sånn, hvis det er det som skal telle. For vi er kommet til, det har vi jo nevnt flere ganger nå i dag, vi er kommet til et stadie nå når du skriver sent april-mai, så er det 3 poeng som er viktig. Det er ikke viktig at du skaper 5 i XG, det er ikke viktig at du spiller den nydeligste fotballen og skårer 7 mål, det å ta de poengene som er viktig. Og så får vi se hvordan det blir, men det er veldig interessant det der som Sivert er inne på med den dynamikken da, i at både Arsenal og Liverpool går jo forbi City med sine hengekamper, eller hva du skal kalle det da, kamper som City da får ta igjen senere. Og det er ikke enkle kamper City har igjen heller. Så det der å føle at du er 4 poeng bak når de fær til Brighton, og skal da på en måte spille ut et Brighton, som ikke er en veldig enkel sak. Det der å føle, fordi at de, mest sannsynlig så har de jo ikke tatt oss igjen før, skal vi se, når møter de i Tottenham.
Den er ikke beramma, tror jeg.
14. mai står det på...
Han blitt beramma nå i helga da, sikkert, når jeg har vært utenfor Alfa-vei. Fordi det siste jeg rettentrent før helga var at den ikke var det. Så hvis det er 14. mai, så er det jo da midtuka før siste serierunde. Så hvis det er spenning da kommer vi jo alle til å ta på oss en hvit t-skjorte og late som det er en jævla hane på den. Late som. Og bare for en dag virkelig banne i kirka. Da får du de der fansene. Jeg kan aldri holde med Tottenham i noen kamp. Altså. Hold kjeft! Vær så snill! Hva er det som er viktigst for deg? Det er at Arsenal vinner og Tottenham taper. Da må man ta en liten runde med seg selv i kjellerstua, altså.
Mm.
En stille stund og spørre seg selv, hvor er prioriteten
din? Hvis den Tottenham-serien der skal skaffe oss PL, er det virkelig ikke verdt det? Sånn seriøst, mener de seriøst at det ikke er verdt det?
Det er noen som jeg tykker de mener det, men det er vel noen med å posisjonere seg.
Det skriver jeg. Jeg hadde i hvert fall spydd ut Coleman New Spurs tweets på min Twitter i fire dager.
Arsenal Station bytter navn til Tottenham Station podd på Twitter.
I midtuka der.
Hvis den kampen blir så avgjørende og Spurs tar poeng, så skal jeg personlig gå i studio her og ha en Tottenham podd hvor jeg snakker om hvor glad jeg er for de multimillionærene der, så det er ikke noe problem. Problemet er at siden vi ble kjeppjaget ut av Champions League, City det samme, og Liverpool også klarte å ryke mot Atalanta over 180 minutter, så får jo ikke Spurs noe Champions League med femteplassen sin. Og hvis de ikke da har noen fjerdeplass å spille om 14. mai, så kommer jo de til å legge seg ned og mer enn en...
Det er mye mer positivt for oss at det ikke er noen femteplass, for at det betyr kanskje at, for hadde det vært en femteplass å spille om, så hadde det vært klar i løpet av uke eller to nå, for United kommer ikke til å ta dem igjen uansett, sånn at det er større sjanse for at det er noe å spille for nå enn hvis de ikke hadde fått sikkert femteplass i Champions League. Vi må jo håpe at de har noe å spille for når man kommer dit, da.
Det kan kanskje faktisk være sant. Jeg ser ikke så mye på tabellen utenom de 3 øverste, altså.
Nei, vi er jo velsignet med å ikke trenge å se så mye nedover, sånn generelt.
Ikke historisk.
Vi sitter i Liverpool, men... Nei, men det er jo litt sånn at den kollapsen av de engelske lagene da, i de europeiske turneringene gjorde jo at både Italia og Tyskland er jo fremfor England på den power rankingen, som gjør at de får de to ekstra plassene, som vil si at femteplassen er Europa League. Det har jo litt ringvirkninger, så klart, litt lenger ned også, med de som plutselig ikke kjemper om Europa League, men Conference League og så videre og så videre. Men det er litt med det der at som Magnus sier, United kommer ikke opp på fjerdeplass. Det er omtrent garantert.
Ikke femte heller.
Nei, de er jo mest sannsynlig ikke det, men sant, de hadde hatt en sånn mikroskopisk mulighet til femteplass, som da hadde gjort at det kanskje var litt sånn. Men hvis den femteplassen hadde kommet i CL, så hadde på en måte Tottenham kunnet sett en runde nå i Premier League, og så er ok, vi har Champions League. Sant? Så det er jo som Magnus sier her, at det er positivt for oss at de må kjempe litt lenger for den CL-plassen. Det er litt som Crystal Palace når de fikk 40 poeng under Hodgson, da var de ferdig spillet. Tottenham kunne jo ha lagt seg på stranda de etter neste serierunde, fordi at de dette ikke ned fra femteplassen, og da fikk de en CL, men nå gjør de ikke det. Så vi får sats på at de holder seg inne, det er jo rart å se det, men vi får sats på at Tottenham er såpass gode at de holder seg inne i fjerdeplasskampen hele veien inn. Om de tar den like, er fullstendig likegyldig for meg, men at de har den å kjempe for når City kommer til krystalldasskåla, det får vi bare håpe. Vi skal jo dit vi også, så akkurat den dagen kan de bare gi faen i å kjempe for den plassen, kanskje.
Det er jo vanskelig å si da, om det er en fordel at Tottenham har noe å spille for eller ikke, for hvis Tottenham har presset på seg, så er jo ikke de kjent.
Ja, det er klart.
Skal jeg være helt ærlig, jeg driter i hva som er på linja der, altså. Bare ha en sånn syk 3-3-kamp hvor Kane også vrikker ankelen, Haaland vrikker ankelen, og Rodri får rødt kort, og Ederson lager straff, og det er en sånn kamp jeg vet.
Heung-min Son kommer til å score minst ett, ikke sant? Så det er enkelte naturlover som vi bare må regne med i de opplevelsene der, så City kan absolutt snuble. Mitt problem er at jeg er nesten sikker på at Arsenal snubler også. Så jeg tror vi trenger at de snubler i to matcher. Og, ja. Men altså, igjen da, det vet vi heller ikke. Det kan gå til at de snubler i to matcher, men så har du Liverpool da, som plutselig er oppe på hesten igjen, som har et greit program, ikke sant? Så det her, det kommer til å leve, det kan fort leve lenge. Og så kan vi også sitte om to dager etter Chelsea og tenke at nå lever de ikke lenger, vi er døde. Så den psykologiske effekten det vil ha å vinne mot Chelsea nå og lede og være 4 poeng foran City.
Ja, den er stor
altså. Det vil, det tror jeg vil på en måte tenne gnisten igjen i fanbasen. Jeg tror ikke borte mot Wolverhampton vil at folk nå plutselig snur på hæren og sier at nå er vi med for fullt igjen. Jeg tror vi trenger å en statement seier mot Chelsea under flommelysene foran egne supportere. Sier vi klarer å vinne den med 2-3-4 mål, sånn at målforskjellen på en måte blir nesten out of reach for City og Liverpool. Så da tenker jeg at vi kommer til å endre mindset hele gjengen, og tenker at nå er det tre kamper. Nå er det, hvis vi kommer forbi Tottenham, så er det 3 kamper igjen. Og det er hjemme mot Bournemouth og Everton, og borte mot det takraset som Manchester United er. Og så hvis ikke Fru Fortuna er på lag med Erik Ten Hag, så taper han alltid i sånne kamper. Så der må vi gå inn i den kampen, så må vi gå inn og tenke at den skal vi vinne ganske greit, for at Manchester United er rett og slett et dårlig fotballag på den nivået her. Sånn at jeg tenker, kommer vi oss å bli Tottenham med full pott nå? Oi, 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 da kommer vi til å få så store flaggemus-svinger i magen at vi kommer ikke til å klare å ligge på en brisk i mer enn 2 minutter uten å måtte gå hvileløst rundt omkring. Vi kommer til å bli zombier hele gjengen.
Ja, men det er jo en deilig...
Hjemme mot Bournemouth, bort mot Ten Hag og hjemme mot Everton, som har sikret plassen. Oi, da det skal, hvis det ser bra ut før de tre, Magnus, da er det mulig å åpne en Hansa Blå og begynne å tenke litt.
Da
siste serierunda, de bruker jo Arsenal på Emirates og har ganske greit taket på, for å si det sånn. Er det 11-0 vi har de siste to rundene, sånn siste to serierundene? Ene er vel mot Everton. Jeg husker ikke hvem vi hadde i fjor.
Fjor var det Wolverhampton.
Det var 5-0.
Tenker dere mye på Liverpool oppi der, eller? For jeg har på en måte bare kvittert ut Liverpool. Altså...
Jeg kan si så mye som at etter den kampen mot Fulham i dag, så tar de litt mer med, ja. For Fulham borte er en tøff kamp, og de ekspederer de ganske greit. i andre omgang. Første omgang var Liverpool var førende, men Fulham hadde på en måte muligheter, men andre omgang så altså de har 2-0 i andre omgang basically, så det er sterkt imot et sterkt heimelag som Fulham er. Og som Magnus sier, de har et OK, de har Tottenham de også, og så har de Aston Villa borte, ellers er det relativt greit. Altså vi kan si at det her Merseyside Derby er Derby og bla 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 bla, men Liverpool har jo hatt et ganske greit tak på Everton de siste årene, så det er på en måte, det lever ikke like mye som vi kunne ha sagt at City United gjorde i flere år, som Arsenal Tottenham gjør. Det er ikke på en måte på samme nivå som det. Jeg synes at det er mye mer Liverpool-farget det derbyet der enn det er blått. Så, men det er på Goodison, og Sean Dyche vet hvordan han skal slå storlag, så hvem vet. Men hvis vi skal bare ta kampene deres, da, så har de jo Everton borte, de har West Ham borte, så har de Spurs hjemme, Aston Villa borte, og Wolverhampton hjemme da til slutt.
Det er ikke enkelt.
Altså, det er jo et relativt...
Det er jo ikke enkelt, altså, du skal til Villa Park.
Jeg synes det på riktig det er verre enn vårt, det. Du skal til Villa Park, du skal møte Spurs, og du skal ha derby mot Everton, som med seier er sikkert en ny kontrakt. Nja.
Du kan diskutere det, altså Tottenham-kampen er for meg den bortekampen mot Tottenham, for meg den som gjør Arsenals program vanskelig. De andre kampene bør vi... Er vi store favoritter i Tottenham borte? Det er med masse hvile, og på en måte, de skal spille både for en potensiell Champions League-plass og for å stoppe Arsenal for å vinne ligaen, og for de 60.000 eller 57.000 eller noe sånt som møter opp der med hvit t-skjorte, så er det viktigere at Arsenal ikke vinner ligaen enn at de kommer til Champions League. Så det kommer til, og jeg vet ikke om det er... Nei, det er heldigvis en kamp midt på dagen, det er ikke en sånn flommelyskamp, for det hadde jeg fryktet. Men uansett, det kommer til å være banner, og det kommer til å skytes ut ild fra sånne kanoner når spillere går ut på banen. Det kommer til å gjøre litt sånn som Newcastle gjorde på St. James' for et par år tilbake, når vi mistet muligheten til å bli nummer 4 i ligaen, sånn realistisk sett. Og det er liksom sånn, det var vel siste hjemmekampen til Newcastle, og det her føles for Tottenham på en måte, det er vel, nå har kanskje en hjemmekamp igjen etter det, men det kommer til å føles som en sånn der, nå skal på en måte vi gjøre vår del av jobben, som redder vår sommer, og vårt år, og vårt 10 år, på en måte. For hvis Arsenal vinner ligaen under Arteta nå, så kommer det til å føles så forferdelig for dem, at motivasjonen der, den er like sterk som vår motivasjon til å vinne ligaen. Så, jeg vet at du var på et art lane i fjor, for 2 år siden, Sivert, og hadde det ganske kjipt. Jeg vet ikke om jeg har turt å reise litt i den sesongen her, hvis vi slår Chelsea nå, da kommer det til å føles helt grusomt.
Nei, altså, kan vi også si det at Tottenham tapte 4-0 mot Newcastle i sin forrige Premier League-kamp. De har jo en reaksjon, de også, som må komme her.
Altså, alt er jo relativt, da. Da jeg var bort mot Spurs, så hadde vi lagt en ganske bra sesong bak oss, og så hadde april kommet, hvor vi hadde røket mot Palace, Southampton og Brighton på rappen. Så reiste vi oss, og så slo vi Chelsea borte 4-2, og så slo vi United på Emirates i løpet av 3 dager, så levde de igjen. Så skulle vi bare bort og møte Spurs, sikre topp 4, Champions League-plass for første gang siden Wenger. Og så bare blir vi knust. De får en straffe som ikke er straffe, vi ryker med mange mål, jeg dro etter 60 minutter, hadde det dritskitt, og så flyttet jeg hjem dagen etterpå. Så det var jo et jævla drittpunktum. Men nå er det jo heldigvis ikke PP og Holding og Leno, det er som skal dit da. Det var ikke Leno, men poenget står. Vi slo det ganske komfortabelt der forrige sesongen, når vi var on top of the world, så. Det bør gå fint, holdt jeg på å si. Men jeg tør ikke se foran Chelsea nå, så for denne episoden her kommer det på mandag. Vi møter Chelsea på en tirsdag, og skal vi sitte og jappe om hvor viktig den Spurs-kampen kan bli etter å ha tapt mot Chelsea, så er det ingen som gidder å lytte på det. Så.
Godt poeng. Chelsea har veldig gode stats mot de beste lagene den sesongen her. De taper vel knapt mot de tradisjonelle topp 6-lagene, så det passer kanskje Chelsea godt og at Arsenal vil ha initiativet. Da trenger de på en måte ikke å prøve å sette opp et spill som de ikke, åpenbart ikke komfortabel med ennå. Så det kommer til å bli... Det kan fort bli mer spennende enn vi hadde ønsket. Chelsea sine underliggende tall er veldig sterke. De spiller stort sett ganske ok kamper. Det er bare det at det er klovnerier og kuking som er innholdsfortegnelsen i sesongen deres. De klarer ikke å utnytte dominans, og de gir bort scoringer som vi husker Arsenal også gjorde for en del år siden. Sånn at Arsenal må være kompromissløs i denne kampen her, og ikke sørg for at det ikke blir kaos, at det ikke blir mye halsing hjem. Altså, det har vi snakket en del om den siste uken, og det har vært litt for mye av det. Vi har på en måte mistappet den kontrollen som vi har hatt uten ball. Vi har havnet i ubalanse, og vi har blitt kontra i senk, spesielt av Bayern, men vi slet også mot Aston Villa. Og Chelsea er veldig kapable til å kontre, og med en Cole Palmer som kanskje er Premier Leagues formspiller akkurat nå, og skårer i bøtter og spann, så skal vi passe oss litt. Det er mange som har finnet en formel mot Arsenal nå. Måten Wolverhampton spilte rundt oss på en måte, også i helgens kamp da, med å droppe Doyle dypt, splitte stopperne bredt, sånn at presset vårt ikke fikk satt. Og så det var noe Porto på en måte, var en formel Porto satt. Det med å spille ut bredt og høyt, så klarer ikke Arsenal å sette presset på samme måte. Så det er igjen Arsenal som må reagere på det da. Og Pochettino har helt sikkert en gameplan klar, som er basert mye på det. Han har sett mye på hva det andre har gjort mot Arsenal. Overbefolk sentrale zoner, spill bredt, ikke prøve å spille gjennom sentralt, så er det mulig å komme gjennom det Arsenal-laget her også, selv om jeg har sett helt uovervinnelig ut i perioder. Så Arsenal må reagere litt grann på det. Jeg synes mot Wolverhampton at vi tidligvis mistet litt grann kontroll sentralt i banen. Og det er ikke noe vi er vant til å se. Så spennende å se hvordan man angriper Chelsea, som helt sikkert har en plan.
Her var jeg på mute, så da var det litt vanskelig å svare dere. Men ja, det blir jo veldig spennende å se hvis det er noen som lykkes like godt som Porto, Bayern München, til dels Aston Villa, i å stenge av det vi gjør. Og spesielt det der på en måte hindrer oss i å nå Ødegård eller nå Jorginho i oppspillsfasen, det der med når vi på en måte tenker at vi vet hvor vi skal hen med ballen for å bygge videre, men det vet jo motstandere også. Enkelte lag har lyktes veldig godt med det, å sperre av for å nå de ballsentralene våre, og tvinge oss til å stå trill bak i banen og ikke finne en vei ut. Så har vi jo lyktes til dels med å ha Havertz på topp og ha en outlay sånn sett, kan slå høyt på han. Men da fordrer det gjerne at du har enten noen han kan legge den tilbake til, eller noen i form som kan spreng bak og tru bakrommet. Nå er jo ikke Martinelli i sånn kjempeform, saker mentalt kanskje litt utbrent. Vi får se om de kan løfte seg til de siste kampene. Det blir veldig spennende. Samtidig så vet jeg jo ikke om noen av de lagene vi skal møte nå. Pochettino kan jo det her, så absolutt de er vel kapable til det, men etter det så ser jeg jo ikke noen som skal på en måte kunne sette opp sånn. Ernst skal presse høyt, og that's it. Det vet vi at det takler Arsenal ganske greit. Hvis de finner en måte å komme seg gjennom første pressledd på, så er jo Tottenham vidåpent. Så det er for så vidt greit. Og etter det, som Magnus har sagt, så er den eneste på en måte store kampen i hermetegn, det er et vrak av et United-lag som dessverre ikke lyktes med å sparke Ten Hag i dag. For det så jo ut som de hadde veldig lyst til å prøve på det når de ledet 3-0, og så slepte de inn 3 mål, og så en millimeter unna. Altså, det er en millimeter offside. De linjene, jeg så de i stedet på Twitter, de er omtrent opp på en annen, som gjør at, og det er Wan-Bissaka som bare ikke gidder, han tar en Sinchenko, ikke gidder å følge linja. Han ligger seriøst 3 meter bak alle andre, og ødelegger den også linja. Altså, det er millimeter unna at Coventry går videre i dag i FA-cupen, og så går det til straffekunk, og så er det dessverre Ben Schief, gammel Arsenal-omgutt, som bommer på den avgjørende straffen.
Deilig spiller da, Ben Schief, han var en jeg ikke hadde troa på, som jeg så litt i grann for i den delen av livet mitt, hvor jeg ikke hadde barn, hadde tid til å se på 23-laget litt og sånn. Han var jo en veldig spennende bektype, som jeg tror med det rette fokus og kanskje unngått noen av skadeproblemene han har hatt, kunne ha slått igjennom. Men
han har jo slått igjennom, han var kaptein på Coventry, jo.
Ja, det er ikke sier, men det er jo et stykke dit fra spillet for Arsenal. Men han var genuint veldig spennende. En av de jeg forventet skulle få sjansen, men sånn ble det ikke. Og jeg tenker jo sånn, vi skal spille mot United og Tottenham, som kommer til å gi oss muligheter, men jeg føler at vi er litt der at litt for mange av de offensive S-ene våre ikke er i form. Igjen er det Trossard som åpner ballet for oss. Dere har sikkert nevnt det, men for en...
Horsford, han bomma jo på et par i går, eller i dag for deg.
Ja, den kom jo... Den ene sjansen, den kom jo litt baken, den som Saka satt opp. Den var vanskelig, jeg synes ikke man skal ta den for det. Men han dukker opp der det skjer, da. Han er helt ekstrem, og jeg synes mot Wolverhampton så synes jeg han var dritgod. Jeg ble litt overrasket at han ble tatt av, faktisk, men jeg forstår jo på en måte tankegangen at Martinelli skal inn og true bakrommet. Men måten Trossard fikk en litt sånn friere rolle i, det synes jeg var jævlig kult å se på. Han var inne sentralt og løst opp, som vi har sett den en del ganger, og gjør at vi spiller av Wolverhampton sitt pressled. Og så er han der når ballen dropper i feltet. Han er overalt. Han er nede på høyrebekken til og med et par ganger. Synes
det er jo en Lacazette som har kondis til å komme seg opp i tillegg.
Man of the match i første omgang, synes jeg, i den kampen mot Wolverhampton. Og den avslutningen er jo den taler for seg selv. Og han er den ene offensivspilleren vår som virker på en måte å ha prikket formen. Og det kan handle litt om at han er 8-29 år og har litt mer ballast enn de andre. Jeg synes Saka virker litt preget, som vi snakket om i stad. Martinelli er jo åpenbart ikke der han, vi vet han kan være. Gabriel Jesus synes han innleder kampen veldig bra. Gjør mye av den jobben uten ball som han er så kjent for. Og skaper overgangsmuligheter høyt oppe i Wolverhamptons tredjedel. Men så kommer de der, og han setter jo opp den sjansen som Trossard setter. Det er litt sånn klassisk Jesus. Det er egentlig ikke mulig å skape når han sitter på ræva der, liksom kommer seg opp og gjør noe med det.
Rett opp der, ja.
Men han er jo foran mål, så er han jo kaldere enn noensinne har vært. Han er helt iskald. Han er helt ut av det foran mål. Saka bruker et touch for mye nesten hele tiden. Den ene sjansen han kom igjen mot den der, hvor vi vinner ball høyt. Og så blir det på en måte en sånn halvveisløsning og ingenting. Han er ikke like skarp som han pleier å være. Og da sitter vi med Ødegaard, som er i kjempeform, men som på en måte tar mye ansvar litt dypere. Så jeg sliter litt med å se hvor vi skal score målene jevnt og trutt. Da. Jeg tror det er viktig. Jeg tror det viktigste er at vi klarer å gjenerobre kontrollen uten ball. Jeg tror ikke vi kommer til å score 3 og 4 mål i hver kamp nå. Jeg tror vi kommer til å måtte vinne 1-0 og 2-1. Jeg klarer ikke helt å se hvor målene skal komme fra. Med mindre de våkner opp, det kan selvfølgelig skje, men man har jo ikke tid, for det er 2-3 dager mellom kampene nå. Så jeg er litt bekymret for offensive lagdelen, for igjen i dag så synes jeg vi har mange... I dag, hører du? Det er 2 dager siden, når du hører på. Så synes jeg vi har mange gode tilløp som skusles bort, fordi at det er lite besluttsomhet. Det er et eller annet som mangler. Og vi er nok avhengig av at Saka, Martinelli, Jesus, at en eller to av dem finner tilbake til sitt beste nå den siste måneden. Fordi hvis ikke, så er jeg redd for at det blir masse tette kamper. Var det en ting vi har slitt med den sesongen her, så er det på en måte å vinne på dager hvor det er tett og jevnt. Når vi er overlegne, så vinner vi klart, men det som City og Liverpool har, som ikke vi har, er den der evnen til å vinne de kampene hvor vi ikke har helt dagen. Og de dagene kommer, i hvert fall 1, kanskje 2, nå i løpet av neste måned. Hvordan håndterer vi det? Spesielt offensivt, det på en måte mitt største spørsmål.
Ja, det jo et veldig interessant poeng. Eneste på en måte sånn, som vi bekka i vår favør, jo City-kampen i høst. Og da det ikke at vi ikke har dagen egentlig, da har vi kjempedagen defensivt. Altså vi har en kampplan som fungerer perfekt, og så får vi det i øyeblikket, og så ser Martinelli heldig, men også der han skal være for å ta det i øyeblikket. Som du sier, nå har vi flere som er litt ute av det. Jeg synes jo et veldig interessant grep, som du sier, Magnus, at Trossard er litt friere, og kanskje det som skal til, slipp Havertz og Trossard litt mer fri, for da får du noen som kan ta de løpene når Jesus kommer ned og vil skape. For jeg synes jo når vi har Havertz som spiss, så har vi en som tar de løpene. Det har vi ikke når Jesus spiller som spiss som regel, men jeg synes vi lykkes mye bedre med det når Trossard og Havertz kan ligge liksom og drifte litt grann dit de vil da, i de offensive delene imot Wolverhampton. Jeg synes det så kjempespennende ut. Og så er det, som du sier, mye ubesluttsomhet som gjør at det ikke blir flere store sjanser ut av det. Men som jeg sa før du kom inn her, Magnus, vi banket liksom på døra hele tiden. Det var bare at vi hadde ikke helt besluttsomhet til å ta i det dørhåndtaket og røske opp døra. Så jeg tenker vi ser noe som kan bli veldig, veldig bra. Arteta vet at han er nøyd å gjøre noen ting annerledes herifra inn, for det her er oppløpssida, og det er oppløpssida med slitne bein og med slitne hoder, og vi kommer til å ha småskader, vi kommer til å ha alt det her. Altså, når vi har pleier snakket om de som har spillet mest, liksom, så er topp 7, det er 6 av de Arsenal-spillere.
Men det er vel blant topp 3, antar jeg. Altså, det gjelder ikke for hele ligaen, eller?
Jeg tror det var i Premier League generelt, ja.
Nesten...
For de sa bare de som har spillet flest i Premier League.
Ok.
Og når du ser på da Saliba som har spillet kvart sekund, sant? Gabriel som har spillet kvart sekund omtrent siden han kom inn igjen etter de tre første vel. Så det er jo sinnssyke tal de leverer, og vi vet at det året Liverpool vann ligaen, så var de heldige med at de bærebjelkene var der hele veien. Van Dijk var ikke skadet, blant annet. Nå ser vi kanskje det i denne sesongen, bare at vi har ikke hatt så mye å supplere med, fordi at andre og tredje valg har vært ute på de viktigste posisjonene, kanskje. Men det blir veldig, veldig spennende sin. Og når vi nå snakker om oppløpet her, da, så har jo Silje Svensen, vår alles kjære trygdetur, har jo kommet med et innspill til oss, gutta. Der blir det litt spåkule virksomhet som blir i praksis her, for hun ser nemlig med 5-6 kamper igjen, kan dere ta en liten analyse på hvilke kamper dere ser for dere at lagene kan avgi poeng? Vi har jo snakket litt om det, men jeg tenkte vi skulle sette opp poengfangst og se hvor vi ender opp hen.
Da må vi ta City
eller
Liverpool.
Vi kan starte med oss.
Ja, som stemmer.
Ja, jeg tenker vi startet med oss, fordi vi har på en måte pratet så mye om det, at vi kanskje er veldig klar for det. Jeg er såpass at jeg ser at vi en U og resten seier, tenker jeg. Nei, jeg har sagt at vi skal vinne ligaen. Jeg ser alle seier. Vi tar 15 poeng.
Okay.
Så jeg kjører bare så enkelt. Så ser jeg 15 poeng til Arsenal der. Magnus.
Silje lurte vel litt på hvor skal vi snuble, og hvor skal de andre snuble.
Ja,
nå har jeg ikke kampen
jeg,
foran meg.
Jeg ser jo at vi snubler ikke.
Nei, jeg tror vi snubler i hvert fall en gang. Jeg tror vi snubler... Jeg tror ikke vi vinner borte mot Tottenham. Om det blir tap eller uavgjort, det er vanskelig å si. Skal vi være positiv, så sier jeg uavgjort, da. Og så er jeg... Og den, hvis man ikke vinner der, så er jeg på en måte litt redd for hva det gjør med motivasjonen. Men jeg tenker jo at United borte, det kan bli en litt sånn bingo-match, fordi at de har såpass... Jeg sa jo det i sted, at jeg tror vi skal gå inn der med gode sjanser for å vinne, fordi at vi er et mye bedre fotballlag, men det er fortsatt et fotballlag som at hvis vi på en måte ikke er helt påskrudd uten ball, så er det veldig stand til å straffe oss.
Men det handler jo veldig mye om hva som er igjen å spille for, da. For da er vi kommet såpass langt at både vi og United kan jo potensielt få ferdigspillet.
Ja, det vet vi jo ikke da, men vi må jo ta utgangspunkt til at vi ikke er det, når vi setter opp den spådommen her. Og,
for å se det sånn, det jeg så av United i dag, Casemiro er ferdigspillet.
ja da.
Rashford må av. Han klarte ikke å følge bak. Han ga seg på midtstreken og måtte av. Da var han ferdig. Og da gikk han rett i garderoben, så der er det vel kanskje noe strekk.
Ja. Ja da.
Det forsvinner jo spillere ut, og de har masse spillere ute, så jeg tenker jo at Old Trafford burde være en seier.
Burde, men jeg sier at vi vinner alle bortsett fra Tottenham. Og det er da er jeg veldig positiv, synes jeg. Da synes jeg er veldig, veldig positiv.
Sivert.
Mute.
Der hadde jeg på muten midt i analogien her, men jeg tenker jo som så at vi møter et Chelsea-lag som har sett ganske bra ut i det siste, som har tatt poeng på City og på oss, og spilt ganske bra fotball, altså. Og vi har Palmer, som jeg synes er heit, så jeg legger til grunn at det blir en tøff kamp, ja. Og tar vi ikke tre poeng der, så, for jeg tror jo at Liverpool kan jo hekta sånn i min for mitt vedkommende, så kan du, jeg tror de snubler, hvert om de snubler mot Villa eller Everton, vet jeg ikke, men jeg tror de snubler en gang, og så borte der, eller det Villa på Anfield kanskje, men nei. Jo, ja, jeg tror de snubler en av de, og så tror jeg de skal slite litt med Spurs. Så jeg tror ikke Liverpool vinner ligaen, så enkelt er det. Så om de havner på 2 eller 3, det vet jeg ikke. Men jeg tror de snubler ganske mye. City tror jeg vinner resten, og så er det bare vedrørende vi tar Chelsea. For jeg tror at Tottenham har ødelagt party for oss en gang tidligere, det har jeg pratet om da jeg var der. Jeg tror det ligger så patent i spillergruppa vår at det skal de faen ikke få lov til å gjøre igjen, altså. Og så er vi mye bedre også. De ser jo ikke spesielt bra ut. Bournemouth, Palmeiras burde vi ta, og ja, United og Everton. Det. Ja, så jeg har bare krysset fingrene og tæret på at vi slår Chelsea, altså. Det er der, det er min spådom.
Men hva sier du da? Hvor mange poeng blir det fra deg?
Ja, hvis jeg må svare, så svarer jeg 12.
Ja.
Er det mulig, det?
Selvfølgelig. Det er å vinne 4 og tape 1.
Ja, jeg tror Chelsea kommer...
Ja, vi taper mot Chelsea.
Ja, jeg tror... Ja, så kanskje. Jeg kommer ikke til å spille på det på odds, men den kommer ganske ubeleilig i en midtuke som gjerne skulle vært fri, altså.
Tenk at Sivert er den mest negative i podden her. Det er ikke helt bra, han som kan kula. Men City da, der har vi jo mange, eller flere tøffe kamper. De har Brighton borte neste nå, på torsdag. Så har de Forest borte som... Ja, Forest driver jo med mye rart da. Nå mener de jo at VAR eller uten fans og i det hele tatt. Nå, ja, jeg vet ikke, det er jo en sånn merkelig sak der med oss mot verden, men det virker jo ikke som det hjelper så mye da. Så skal det sies at de får jævla mye rart fra dommerne, men jo mer du kjefter på dommerne, jo mer rart får du jo, mest sannsynlig. Vi har sagt det før, Klopp klager på et tett kampprogram, da får han flere tette kamper. Det er sånn det blir. Så har de Wolves hjemme som burde være greit. De er veldig gode på Etihad. Fulham borte er tøft. Spurs borte vet vi at de sliter med, og så har de West Ham hjemme da til slutt som igjen burde gå greit. West Ham er vel ferdigspilt før den tid. De er vel ferdigspilt nå omtrent, så...
Det ser sånn ut.
Ja, så det er jo Brighton og Tottenham vel, vi tenker er de største for City. Om de snubler mot begge, jeg tror de snubler, jeg tror de fort kan tape imot Tottenham. Jeg tror også de kan snuble mot Fulham, for de så jævla sliten ut mot Chelsea. samtidig så har de noen dager imellom det da, så veldig vanskelig å si. Men jeg ser at de taper en kamp, og det er mot Tottenham.
Jeg synes pendelen og svinger, og følelsene endres hver andre dag, så det er en vanskelig øvelse å spå 5 uker inn, altså. Men vi prøver da.
Det vi sa, at det kommer til å være tvister der, og det ser vi jo allerede at det er. Jeg tror heller ikke City vinner resten, men jeg tror de slår Brighton borte, for jeg tror måten Brighton prøver å spille fotball på, det tror jeg City kommer til å utnytte. Folk sier at de avgår pang mot Brighton i fjor, men da var de allerede seriemester. Så jeg føler ikke at det er relevant.
Viktig poeng.
Men jeg tror de kommer til å avgi pang mot Tottenham. Jeg tror det blir uavgjort. Og det vil si at da taper City poeng i en match, samme som oss. Så i mitt regnestykke så havner vi bak.
Nei, mitt også.
Jeg har sagt at de taper en kamp da. Og så har jeg sagt at vi vinner resten. Så jeg har jo sagt at vi vinner ligaen, men det har jeg sagt siden august.
Men sier du det bare for å si det?
Nei,
det var ikke for å være teit, altså. Sånn.
Nei, det er jo helt legitimt. Altså, noen setter jo er veldig falsk positiv. Vi vet at Gary Neville sier det jo bare for å ha det som alibi når det ikke er det. Så det er jo på en måte hva ligger bak når du sier det. Men jeg mener helt seriøst at jeg tror vi er kapabel til å vinne resten. Og så vet jeg også at vi er kapabel til å ta poeng i flere av de. Men jeg tror vi skal klare oss greit imot Chelsea. Det er den jeg er mest sånn, skeptisk til med en gang, for jeg tror at det er Ernst-greiene er såpass naivt. Og han, det begynner å rakte litt der nå på slutten, når de får kniven på strupen skikkelig nå, i at Aston Villa har levert såpass bra som de har gjort. Og så ser ikke jeg Tottenham som det der Aston Villa-greien, at de plutselig bare kan møte opp på en helt sinnssyk dag, for han har ikke den taktiske hjernen som Emery har. Han evner ikke å ta poeng mot storlagene, fordi at han gjør en rar ting, og så på en måte fungerer det veldig bra.
Men du tror at han tar poeng mot City?
Jeg tror de tar poeng mot City, fordi at de bruker å ta poeng mot City.
Men, henger vi oss opp i det? Henger vi oss opp i det at fordi at det har skjedd før, så tenker vi at det skal skje igjen? At vi på en måte legge en sånn psykologisk barriere på City, på det laget, det er kanskje det ene.
Ja, men det er jo samme greia. Vi ser at City er kapabel til å vinne resten, men det er jo fordi det har skjedd før. Altså, det vi ser fra City i år er ikke i nærheten av det vi har sett fra City før.
Det har vi sier hvert år. Det sier vi hvert år.
Nei, men jeg har jo sagt det her nå siden januar, at det her er ikke i nærheten av det City-laget, og det ser vi gang på gang nå. Ja, de er bra imot Real Madrid, men de ryker der. Altså, de kunne fort å røke mot Chelsea i går, for i går var de ikke, de var så langt unna toppnivået sitt, og det synes de har vært hele veien. De har vært mye mer avhengige av å få tilbake De Bruyne i rette tida, og Haaland har skåret mye mål og i det hele tatt, men det ser ikke så umenneskelig ut som det har gjort. I fjor så var det sånn, ja, 16 kamper igjen, men det tar de jo. Altså, de, ja,
men det var det ingen som så komme. Det var det ingen som så komme når de drev å rota rundt og tappte mot Brentford i januar og sånn, og spilte, hadde null kontroll uten ball. Og det var først mot Arsenal i februar, var det vel, at Guardiola skjønte at han kan ikke spille med Bernardo Silva på venstrebekk, så han satt Nathan Ake inn, og så spilte han med 4 stoppere. Og så fant de kontrollen. Er det en som på en måte kan, med de ressursene han har tilgjengelig i stallen sin, ta et grep som gjør at man bare gjør jobben, så er det Pep Guardiola. Ikke bare fordi at han har ressursene, men fordi at han er verdens beste trener.
Og det er jeg absolutt enig
i. Så jeg er redd for at nå, uten Champions League nå, så har City veldig enkle arbeidsforhold.
Jeg tror det er resten, altså. Jeg tror det.
Men for det som er så enkelt, sånn, eller enkelt, men det som på en måte står så fram for meg her, er at Pep har alltid kunnet gjort om et eller annet som gjør at de på en måte, men i går var alle nede på stålet, altså. Det var tomt. Det var helt tomt. Rodri var ikke i nærheten siste 20 der. De må ta av Kevin De Bruyne og Haaland, for at de har ikke mer. Altså, de hadde ikke nok til å spille ekstra omgangene. Da er det bra tomt, altså. Når det står om en finale i FA-cupen, og så kommer både Kevin De Bruyne og Haaland og sier at jeg kan ikke spille mer. Da er det helt tomt.
Det sa du mer mot Bayern, gjør du ikke? Nei, mot Real, unnskyld.
Og nå skal de ikke spille for torsdag.
Nei, sant, ja.
Nei, det er helt sant, men ja, jeg tror kanskje at det der mentale aspektet i City ikke er helt der det skal være, og jeg tror ikke de har noe mer sprut fysisk enn det noen av de andre lagene har. Så derfor tror jeg ikke at de tar resten. Og Pep kan absolutt komme etter han rart. Plutselig så er De Bruyne høyreback, og så ser det helt sykt ut. Så står han med sånne trendpasninger, og så, ja. Men ja, vi er der at vi setter noe og ser på et titelrace, og jeg tror vi er kapable til å ta resten, og jeg mener at City er kapable til det, men jeg tror ikke de gjør det. Så derfor mener jeg at vi tar liga.
Håper rett.
Jo, men så vet vi jo det at tippingen min går mye dårligere enn de, så
Jeg hadde en fin trippel i dag, jeg hadde Lillestrøm bortimot Sandefjord, Dunsby er jo skadet, så da vinner jo ikke Sandefjord, han løper jo for to, og Rosenborg bortimot Haugesund, den gikk inn mot Liverpool, og Liverpool fikk 9 odds på de tre, det var fint det.
Der ser du.
Ja.
Så hvis du kan fortelle oss, Sivert, at Arsenal vinner resten og City snubler, så kan vi på en måte begynne å slippe Iberen løs.
Jeg kan ikke ta på min integritet, min spåkule integritet.
Nei, da er det mye bedre å rakke ned på min.
Ja,
det er helt greit, for integriteten min med spåkula, den finnes ikke. Så det,
tror vi laget mitt, FK Eik Tønsberg, tar Viking 2 hjemme i morgen?
Det må jeg nesten spørre deg selv om. Her har jeg lite å komme
med. Jeg aner ikke nivået til noen av disse, det vet jeg lite om.
Oi.
Nei, altså mitt lokale lag, Hamkam har jo startet Eliteserien veldig bra, så jeg fokuserer på det som skjer i England.
Jeg startet sesongen i 5. divisjon med 4-1-seier i går borte mot Vega, etter en kjøretur på en time, og så en båttur med laget på bitt litt over 2 timer. Det var nydelig, rett og slett. Blekkstille, vann omtrent, og sol. Og, ja, det var en fin dag. Så fotball, det er nydelig om dagen, synes jeg. Men,
det var veldig reaksjonært etter at vi har vinnit bort mot Wolverhampton, for fotball har egentlig vært helt jævlig om dagen.
Fotball har vært det verste. Ja, men
akkurat nå om dagen er det jo nydelig, gutta.
Hvis man sier noe, hvis man tenker 2 dager tilbake, ja.
Ja, altså, jeg har hatt en nydelig fotballhelg, så akkurat nå om dagen så er fotball veldig fint.
Det var nok en annen definisjon på om dagen enn du har, men vi kan være enige om at fotballhelgen var ganske bra.
Dagen er så kort her oppe, vet du, Magnus.
Ja, men begynner ikke å nærme seg midnattsol oppi der du bor nå, så det er jo ganske lange dager nå.
Nei, altså, vi er ikke helt der, men det er faktisk noe der, sånn at jeg ser lys ute klokka 12:10. Så
hvor er det vi tar Arsenal Station på det julebordet i året? Er det på Saltfjell, eller?
Sef.
Det er dyrt å fly, til Nord-Norge, Sivert. Så vi foretrekker at Andreas kommer til Karls. Og det er vel det vi må avslutte med, egentlig. Fordi jeg var ikke med på introen her, men jeg antar at dere snakket om det som kommer til å bli et liveshow.
Ja, nei, vi har ikke nevnt i det hele tatt. Vi tenkte at det er gidvikk å snakke med seg.
Bra jobba. Jeg tenker at nå er det ikke alt spikere, men vi kan vel avsløre såpass sånn at det er ikke så mange billetter tilgjengelig den gangen her. Så hvis man har lyst til å være med på den festen som driver og spikeres nå, så lønner det seg å hogge til med en gang billettene blir tilgjengelig. Jeg vet ikke helt når det blir, men vi skal si fra i alle våre kanaler. Og
er det denne uka som kommer nå?
Ja, i hvert fall så blir det masse informasjon den uka som kommer. Så vær så snill og bli med. Se for deg det. Mai-sola står høyt på himmelen, og kanskje forser du litt på en annen restaurant i Oslo, så går du og møter oss på Karls, en sånn skikkelig fest, og så får vi se hva det innebærer. Slår vi Chelsea nå på tirsdag, så tipper jeg at det er at det blir billetter på svartebørs til flere tusen på den eventen.
Men Sivert har mekka det også, han. Sivert rennes ned med meldingen, men har du en kjenning som har en billett, eller?
Du, jeg kan skaffe billett til et bryllup du ikke er invitert i. Dette er ikke noe problem.
Ja, det er nice. Men som man vil si, det kommer masse nå denne uka her av informasjon, og de kommer på våre sosiale kanaler, og det blir veldig, veldig gøy, fordi at det her er en sesongavslutning, og at Liverpool er med i Livin inn, så tipper jeg at det er Liverpool som skal ha arenaen, eller om det faktisk er Viaplay som skal ha arenaen, det er usikkert, så vi skal ha det de kaller for storstua, og der er det færre billetter tilgjengelig, som Magnus er inne på, så derfor så lønner det seg ikke å se det an. Bare, som vi sa i begynnelsen av podden, det er pinsehelga, så det er faktisk sånn at mandagen er en rød dag. Har du en jobb der det betyr noe, så er det faktisk bare å spikre den datoen med en gang. Etter du har fått av deg bunad eller dress eller kjole eller ja, uansett hva du går i 17. mai, så er det bare å hive seg. Om det er gående, eller om det er bil, eller om det er fly, eller om det er båt, eller hva faen du vil, for å komme deg til Oslo, så er det bare å komme seg
nedover dit. Og så kommer du med fly eller hundespann, så får du en øl av Arsenal Station.
Ja, det gjorde jo vår gode venn William Magnusson, gjorde jo det i...
Magnusson, hører du?
Gustavsson, takk.
Jeg håper ikke jeg er så glad i meg at han har byttet navn til Magnusson.
Ja.
Det hadde vært litt...
det har han helt sikkert.
Det er hvertfall min gode venn, da. Jeg husker hvertfall hva du vet, William.
Ja, det er veldig bra. Men han kom jo faktisk, var jo... slo jo til og med meg i reise... reiseavstand, så
han er litt kulere enn meg,
da. Han fikk en øl av oss. Det er helt sant, veldig mye kulere enn meg, men det skal ikke...
Jeg så han var på IK Djurgården i går. Det så fett ut.
Såpass, ja.
Nei, eller var det i dag? Tror du det var i dag?
Så det er ikke sikkert han lever, da?
Ja.
Nei, antageligvis ikke.
Absolutt ikke.
Rip William Magnusson. Kan vi godt si, uten å ha sagt noe feil der.
William Magnusson, ja. Han har vi både funnet på og gravlagt nå på 2 minutter.
Ja,
så er det. Ja. Stakkars. Nei, men ikke slip på de billetterne. Altså, bare bok den helgen med en gang, og er du i Oslo, så er det ingenting bedre å bruke 19. mai på enn å komme og se avslutninger og feire. Uansett en bra gjennomført sesong med oss.
Da må vi ikke være helt forherligende. Det er en bedre måte å bruke en dag i Oslo på enn det ditt. Altså hvis du for eksempel drar på Miami, og så får du påspandert mat og drikke til 100K, og så privatjet fra Gardermoen til Emirates for å bli med i paraden. Det er jo bedre.
Ja, det er nok... Vi har jo høye tanker om lytterne våre, så vi antar at de fleste har råd til det, så ikke si sånn.
Ja. Neida, det er nettopp av mangel på en privat presseboks på Emirates, så se oss løftbøtta der, så vil vi påstå at en fest med fellow norske gunners for å feire sesongen, og forhåpentligvis feire det helt store, så er det den perfekte måten å avslutte i 17. mai helg på.
Det blir gøy.
Apropos avslutning.
Det blir det uansett.
Apropos avslutning, ja.
Yes, vi passerer halvannen time, og det er perfekt tidspunkt å avslutte på. Så da...
Minner om det er så vårt i mai. Ikke så? Vi er jo helt elendig på det her. Ha det hei.
Ja.
Ja, ha det hei, ja.
Ja, skal vi bare kjøre ha det hei med en gang?
Ha det hei.
Ha det hei.
Yes. This train terminates here.